Igorrek gidatzen du kotxea. Berehala iritsi dira kontrolesira, zentraletik 30 kilometrora dago. Igorrek eta Juliak sartzeko baimenak erakutsi dizkiote poliziari, eta honek esia altza du. Esiaren ondoan makina bitxiak daude, kabina batzuen antzekoak. Eremu debekatutik ateratzen diren pertsona guztiak kabina horietan sartu behar dira. Korputzeko erradiazio maila kontrolatzeko. Ezitik aurrera, errepide zuzen eta bakarti bat barneratzen da Txernobilgo lurretan. Pinuak eta urtia...
Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunera etorri gara, irakurketa errazeko klub bateko saio batera. Ostegun goiza da, otsailaz geroztik euskaraz irakurtzeko ohitura handirik ez duten, edota euskara ikasten ari diren hainbat lagun elkartzen dira astean behin kulturgurune honetan. Bizkaian hainbat saio egin ostean, Gaumin argitaletxeak Donostiako Bagera euskara elkartarekin batera jarri du ekimen hauen martxan lehen aldiz Gipuzkoan, eta oraingoz harrera polita izaten ari da. Euskarazko liburuak elkarrekin irakurtzen dituzten modu ludiko lasai eta atseginean, eta horrez gain klasean sortzen diren hizketa gaien inguruan solasean aritzeko aukera ere izaten dute. Onintze Goitiz irakurketa errezeko klubeko gidaria da. Berak emango dizkigu ekimen honi buruzko azalpenak.
Irakurketa errezeko klubak lehenbizi euskaraz antolatzen diren irakurketa taldeak dira. Alde batetik, euskaraz sustatzeko eta euskaraz irakurri ahal izateko. Eta talde hauetan asmoa edo da irakurketak euskararen mailari dagokionez eta irakurketa gaitasunari dagokionez egokituak izatea. Eta bueno, apur bat helburu nagusienetako bat da euskaraz irakurketa hauek denontzako eskuragarriak izatea. Gaztelerazko irakurketa erraza taldeak urteak daramatzat martxan eta euskerak utxunea izan du orain gutxira arte. Eta bueno, Gaumin argitaletxearen bitartez eta irakurketa talde hauek martxan jarri dira eta bueno, momentu honetan da nisartzen naizen momentua, ez? Irakurketa taldeen dinamizazioan. Euskarak daukan ezaugarrien artean euskal hiztun berri asko formatzen ari direla edo ikasten ari direla eta hauentzako egokiak izan daitezken liburuak ere eskura egokial izatea. Irakurketa errazak bermatzen duen edo eskaintzen duen hori da, ezta? Euskara ikasten ari den jendea alde batetik, euskara mailari egokitua eta beste alde batetik, jadanik euskara ama hizkuntza edo lehen mailako hizkuntza daukana eta irakurketa ohituretan sakontzeko edo bide hori egiten lagunduko duena irakurketa taldeak eta irakurketa errazak berak. Ordubeteko saioak dira eta irakurketa taldean egiten dugu. Irakurketa kolektiboan egiten dugu, osen egiten dugu eta bueno, agertzen diren zalantzak eta komunean jarri, zalantza horiei irtenbide bat edo zerbait komentatzeko nahia baldin badaukagu aprobetxatu egiten dugu momentu hori eta bueno, denon artean eraikitzen goazen espazioa da.
Beste gizon bat ere eskuitutan itzuli zen herrira, Korongoldeko Arotza. Bere etxeko atea lapurtu zuen, dio Igor Barrez, nola, etxeko atea gure kulturan oso elementu garrantzitsua zen. Nikolai Arotza bere etxeko ate propioa lapurtzen joan zen. Ate horretan seme alaben altuera markatzeko arrastoak egiten zituztelako. Nikolai ume zenean ere, ate horretan bertal markatu zizusten bere alturaren koskak, eta noizean behin atea lekutik ateratzen zuten, familiako hildakoa gainean etxateko. Hori zen gure ohitura.
Oraingoz, euskarazko irakurketa errazeko lau liburu argitaratu ditu Gaumin argitaletxeak. Koldo Mitxelenako saionetan Ander Izagirre kazetariaren Txernobil txiki bat etxe bakoitzean irakurtzen ari dira. Eta zeri buruzko eleberria da?
Txernobilien gertatutako istripu nuklearraren gaineko liburua da. Eta egia da, baukala ikuspegi gordin bat, baina horreri apur bat buelta emango diogu ez, saio hauetan, alde guztiak landu daitezkelako, ez da, bai alde gordinak, Txernobilen gertatutako istripu nuklearraren bizipen pertsonalak eta, apur bat literaturari ere espazio hori ematea, ez da, sorkuntzarako eta... eta fantasiari dagokionu. Argudio moduko bat da, liburuan agertzen diren gaien gainean ere, eztabaidarik sortzen baldin bada, eztabaidatzeko gure plaza da, ezta? Orduan, nahi dugunean eten, gai bat hartu eta horren gainean eztabaidatzen dugu.
Guk orain bi irulerrotako apaldi txiki-txikitxo batean asmatuko dugu hori. Txernobilgo etxe hoietako batean ze gertakizun, ze bitxikeri egin zuten. Bai?
Bai.
Esaldi bat egin dugu, ez da ere.
Ideiak.
Batzan zarrek bertan bizitzeko autua egiten dute kontuan harturik, edo nola denbo gutxi biziko direla. Ez hori bat, ez dakit hori esaldi bat besterik ez da.
Irakurketa saioi buruzko azalpenak eman dizkizuegu, lantzen ari diren liburari buruzko informazio ere bai, eta jakina, irakurketa klubeko protagonistekin ere hitz egin nahi izan dugu.
Patxi naiz eta hemen bizi naiz, Donostian, Grosen.
Ni bizi orain dainoen bizi naiz herri txiki batean.
Eta izena?
Txaro.
Ni Iñaki naiz eta Grosen bizi naiz.
Ni ere Iñaki naiz eta Grosen bizi naiz.
Kontxi naiz eta Donostian bizi naiz.
Eta zergatik erabaki dute irakurketa errazeko saio hauetara etortzea?
Faltatzen zait hori ondo irakurtzea eta bitxea praktika faltatzen zait.
Gertatu zani gerakide naizela eta orduan informazioa pasazuten honi buruz. Eta pentsatu nun netzako ekitza berria zan edo behintzat eta horrengatik etorren nintzen. Egia zani badaukatu itxura irakurtzekoare bai.
Euskeraz?
Bai, euskeraz irakurtzekoa ohitura daukat azkeneko 10 urte hauetan. Hala ere, erresago egiten zait erderaz irakurtzea. Une honetan nik ari naiz Elias Canetti autobiografia euskeraz irakurtzen eta ez dauka zer ikusirik Elias Canettiren asko zesailoa da, hiztegia bidatu behar dut eta dauka oso horreza egiten zait da.
Dio, egoten naiz, azteartea eta hola, mintzalagun hitz egiten eta hola, ez dut, jentiak inoztet hitz egiten euskaraz eta berti erdena zertan, eta ezkentea ez dut ezkuntzen ba. Grabezu, ostegunean irakurtzeko eta hola, eta esan dut, hitz egiteko eta hola, ondo dago irakurtzea, hitzak eta hola jakitzeko eta hola, eta hola, hola.
Yo, el euskera, lo sé, y perfectamente, además. Lo que no tengo es soltura para hablar. ¿Por qué? Pues porque, a pesar de haber nacido en Mondragón y en Caserío, y ser de padres euskaldunes de verdad, que no sabía incluso hablar castellano mi madre, sin embargo, circunstancias de la vida pues me han hecho no practicar el euskera.
Motivazioengatik. Alde batetikan berria da, osea egiteko talde bat irakurtzeko ta gero beste aldetikan hartzeko ja soltura, bai, eta jarraitzeko gero kalian euskeraz hitz egiten ta hola.
Katastrofearen ondorengo egunetan arrantzaleek istorio bitxi bat kontatzen zuten. Lurrean zizareak bilatzen zituztela beti bezala muetan jartzeko, baina ez zituzten topatzen, gehitu du Igorrek. Aitzurrarekin lurra atera eta atera aritzen ziren, eta ez zegoen zizare bakar bat ere. Metro erdiraino zulatu zuten, metro bateraino eta ezer ez.
erradiazioatik iesi. Zizareak eta kakala ardoak lur barrura sartu ziren. Gizakiek baino lehenago jakin zuten arrisku bizian zeudela.
Amaitu aurretik mota honetako ekimenak zergatik diren garrantzitsuak galdetu diegu irakurketa klubeko gidariari eta ikaslei. Hauxe beraien iritzia.
Ba, alde batetik euskara denon eskura jartzen delako eta bestaldetik hori irakurketa denon eskura eta demokratizatu egiten delako, ezta? Orduan ba, hori irakurketa eta euskara gozamen espazio bat izatea eta espazio hori ba bueno, ba denon artean partaideon artean aritzea edo
Nerezako da, bueno, taldeka alde batetik irakurtzen dugu eta komentatzen dugu, egiten dugu mintza praktika bitartean, hori da motivazio bat, eta gero beste aldetikan ni etxia badaka ja jo, jarraitzeko irakurtzen, eta hola, bai, eta da, aktibitate poli bat.